Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Me oleme täna stuudios kahekesi. Tere, Anton.
Tere hommikud kõigile kuulajatele ja tere ka sinule, Andros, siit pilviselt Hiiumalt.
Täna on meil plaanis lugeda siis Rooma kirja 15. peatükk ja plaan on siis see läbi lugeda ja siis salmi aval arutada. Ütleme nii palju siis ka, et meil on avatud meie kodulehel kirjakast, kus te saate meile kirjutada oma mõtteid, arusaamisi ja meil tuleb ka kuulajatele küsimus siin, millele saab ka vastata siis ilm. Ja selle kõigi kuulajate, kõigis on vastanud, kõigile me saadame siis ka hea sõnumi raadio meene. Aga alustamis palvega, ole hea, Anton.
Issand, me täname sind, et me võime olla siin rahulikul Eestimaal, kus veel on rahu ja on julgeolek, võime kuulutada sinu sõna ja kasutada seda aega, mis meil on jäänud elada ja mis meil on eluks antud sinu kiituseks ja austuseks. Palume, issand, et sa õnnistaksid seda saadet, seda lugemist, annaksid meile oma mõtted, oleksid nagu meie südames ja meie suu mis, ja sõnad, mis jõuavad raadiokuulajate südameteni. Ja palume, issand, et sa võiaksid kõike seda oma pühavaimu ja lähedusega ja õnnistaksid, issand, igat raadiokuulajat, eriti neid, kes on veel päästmata või kes on nõrgad või kes on langenud, et sa tõstaksid nad ülesse ja aitaksid ja toidaksid ja täidaksid oma kalli armuvaimuga, sest sinu sõnad on vaim ja elu. Palume seda Jeesuse kallid nimel kiitus ja tänu sulle. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist Rooma 15. Meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi, ega tohi elada ise enda meele heaks. Iga üks meist olgu ligimesele meelepärane tema heaks, et teda üles ehitada. Sest Kristuski ei elanud enese meele heaks, vaid nagu on kirjutatud, nende teotamised, kes siin teotavad, on langenud minu peale. Mis iganes enne on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja kirja lohutuse kaudu oleks lootust. Aga kannatlikkuse ja lohutuse Jumal antku teile üks meelt, ise keskis Kristuse Jeesuse järgi, et te ühel meelel ja ühes suust austaksite Jumalat ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa.
Seepärast võtke üksteist vastu. Nõnda nagu ka Kristus meid on vastu võtnud Jumala austuseks. Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus sai ümber lõigatute sulaseks Jumala tõepärast, et kinnitada esiisadele antud tõotused. Ning et paganad ülistaksid Jumalat tema halastuse pärast, nagu on kirjutatud. Ma tahan sind ülistada paganate seas ja laulda kiitus su nimele. Ja taas, olge rõõmsad paganad ühes tema rahvaga. Ja veel, kiitke issendat kõik paganad ja ülistage teda kõik rahvad. Ja taas ütleb Jesaja, Iisai juur tuleb ja see, kes tõuseb valitsema paganaid, tema peale hakkavad paganad lootma. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust püha vaimu väes.
Mu vennad, mina isiklikult olen teie suhtes veendunud, et teie oletegi juba täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ning suudate ka üksteist juhatada. Siis olen ma üsna julgesti mõnda teile kirjutanud vennad, otse kui teile meeldetuletuseks selle armu läbi, mis Jumal mulle on annud, et ma oleksin Jeesuse Kristuse teener paganate seas ja toimetaksin Jumala evangeeliumi püha teenistust, et paganatki saaksid meelepäraseks ja pühas vaimus pühitsetud ofri annetuseks. Seepärast ma tohin Kristuses Jeesuses kiidelda Jumala asjust. Ma ei süvenda kõnelda millestki muust kui sellest, mis Kristus minu läbi paganate sõnakuulelikuks tegemiseks on korda saatnud sõna ja teoga. Vaimu väes, tunnustähtede ja imetegude väes, nõnda, et ma alates Jerusalemast ja selle ümbrusest kuni Illüürieni olen täide viinud Kristuse evangeeliumi kuulutamise.
Ma olen pidanud auasjaks mitte kuulutada evangeeliumi seal, kus Kristust juba on nimetatud, et ma ei ehitaks teiste poolt pandud alusele, vaid nagu on kirjutatud, need, kellel ei ole temast midagi kuulutatud, saavad näha ja need, kes ei ole kuulnud, mõistavad. See ongi mind mitu korda takistanud teie juurde tulemast. Aga et mul nüüd ei ole neis paigus enam aset ja et ma nii mitu aastat olen väga igatsenud teie juurde tulla, siis ma Hispaaniasse minnes loodan teie kaudu matkates tulla ja näha teid ning teie saatel jõuda sinna, kui ma enne teie keskel ennast olen pisut osutanud.
Aga nüüd ma lähen Jeruusalemma püharahvast abistama, sest Makedoonial ja Ahaial on olnud hea nõu midagi jagada vaestele Jeruusalemma pühade seas. Neil on olnud see hea nõu ja nad on ka nende võlglased, sest kui paganad on osa saanud nende vaimulikest andidest, siis on nende kohus ka neid aidata ihulike andidega. Kui ma siis selle asja olen toimetanud ja neile selle vilja ustavalt kätte annud, tulen ma teie kaudu Hispaaniasse.
Aga ma tean, et teie juurde tulles ma tulen Kristuse evangeeliumi täie õnnistusega. Ent ma manitsen teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi ja vaimu armastuse läbi koos minuga võidelda palves minu eest Jumala poole, et ma pääseksin uskmatute käest Juudamaal ja et minu abistus Jeruusalemma heaks oleks armas pühade meelest ning et ma Jumala tahtel võiksin rõõmuga tulla teie juurde ja teie keskel leida hingamist. Rahu Jumal, olgu teie kõikidega. Aamen.
Aamen. Meil on avatud postkast, kuhu saate kirjutada, kirjakast ja meil on ka tulnud üks kiri juba esimene ja siin tuleb veel need, ma loen ette, kes määrab ära selle, kui palju keegi Jumalat tunneb ja kui lähedane suhe temaga on. Selline küsimus on kohe tulnud siin saate alguses. Kes määrab ära selle, kui palju keegi Jumalat tunneb ja kui lähedane suhe temaga on?
No mina usun, et see, seda ei saa keegi määrata peale Jumala esiteks, aga ma nagu hästi ei mõista selle küsimuse asetust, kuigi aga ma püüan siiski vastata nii nagu mina seda oskan.
Võibolla siis ütleme kuulele, et ta natuke täpsustaks siis küsimust.
Jah, aga noh, ütleme nii, et see lähedane suhe Jumalaga ilmub vaimu viljades ja inimese elus ja tunnistuses ja kuulutuses ja see ilmub inimese sõnades, mõtetes ja tegudes ja lihtsalt tuleb elu silmsiks, et kas tal on see lähedane suhe või ei ole, et kas ta suudab tunnistada oma sõnade ja oma eluga Kristusest või ei suuda seda teha.
Kas me võime...
Jeesus ütles apostlite tegude alguses, et te saate väe ja peate olema minu tunnistajad. Ja siis Jeruusalemmas, Juuda ja Samaariamal kuni maailma otsani, ehk siis see on esimene asi, mida meie ja siis Jumalaga suhtest nagu tegelikult viljana esimene esile tuleb püha vaimu vili ja siis ka kõik sisemised viljad ja käitumuslikud ja kõik muud viljad, mis siis on.
Et küsimus oli, kes määrab ära selle, kui palju keegi Jumalat tunneb ja kui lähedane suhe temaga on, kes selle määrab, see on ikkagi Jumal ise annab ju tunnistust läbi oma püha vaimu, et kes kui lähedal on ja kes kui palju Jumalat tunneb, et ikkagi see on ikkagi püha vaimu töö, ütleme nii siis ju.
Jah, et see, siin ei ole nagu mingisugust määramistega inimliku kätt siin vahel ei saa olla, ainult et see tuleb ilmsiks, siis see, nii nagu me juba kõnelesin.
Et mingisugune inimlik organisatsioon seda siis nagu määrata ei saa, aga kindlaks teha ei saa selles mõttes, et see on püha vaimu töö ikkagi enne kõike.
Jah, meil kellelgi nagu seda usu mõõdikut taskus ei ole, et me saaksime seda kuidagi tehniliselt mõõta või ka kuidagi... Ma ei oska öelda. Eks tegelikult on ka muidugi see õige, et koguduslik elu näitab ka, kes on usus ja kes ei ole. Et kõigepealt näitab seda see, kes inimesed, kes soovivad Jumala teenistel käia, kes igatsevad teenida, kes igatsevad kuulata, kes igatsevad kaasa töötada. Eks see kindlasti ka näitab ikkagi. Aga määrata ei saa seda keegi. Seda saab ainult see määratlemine, kas on või ei ole, see on tuleb viljadest esim.
Viljad enne kõike siis ja pühavaimu, siin on tegemist ikkagi pühavaimu tööga, kes määrab ära selle, kui palju keegi Jumala tunneb, see on ikkagi pühavaim, kelle kaudu siis Jumal kas töötab temaga koos või mitte. Nii siin on veel üks küsimus tult kohe. Tere vennad! Jumala armu ja tema juhtimist Mis arvate, kas Kristuse ihu jagamine vaimulikeks ja ilmikuteks on kogudust ehitav või lõhkuv, ligimest üles ehitav või alla tõmbav? Kas me leiame piiblis selliste mõistete kasutamisele kinnitust või mitte? Jut käib siis vaimulikest ja ilmikutest.
No me eile muidugi käsitlesime seda oma eilses siis Rooma 14. peatüki vaatlemises, kuna see küsimus tuli ka eile. Aga me võime täna seda korrata, et piibel ei tunne sellist jagunemist ilmikuteks ja vaimulikeks. Ehk siis Jeesus ise nimetas seda ilmotse raamatus Nikolaitluseks. Siis ja ta ütles, et ma vihkan Nikolaitide tegusid. Ja Jumala sõna jaotab meid vaimulikeks ilmikuteks. Jumala sõna jaotab meid päästmatuteks ja päästetud inimesteks. Ehk siis kas vendedeks ja õdedeks Kristuse läbi või siis ja Jumala lasteks või siis Jumala vastasteks vihalasteks ja või siis vihaastjateks ja armuastjateks. Et Jumala sõna ei jaota usklike veel kuidagi eraldi, et osa on siis need vaimulikud ja osa on ilmikristlased, et sellist jaotust nagu Jumala sõnas ei ole. Kõik vennad ja õed Jeesuses Kristuses on ühel nii-öelda tasapinnal ja erinevate armuandide, erinevate ametitega, aga nad ei muutu nendest ametitest ega armuandidest kõrgemaks ega ka madalamaks, vaid nad on Kristus ees, on Jumala sõna. Paulus just eile ütles, et me iga põlv peab nõtkuma minu ees, ütleb Issand, ja iga ühel meil tuleb endast aru anda Jumalale ja meid kõiki seatakse Kristuse kohtujärgi ette. Ehk siis Paulus ise juba eilises peatükis ja salmides siis nii-öelda paneb ühele nivoole või ühele tasapinnale kõik kristlased ja vennad jõed. Et meil ei ole mingisugust ilmikuid ega vaimulik. See on nikolaitlik lähenemine ja see on palju kurja teinud kogu maailma kristluse ajalu.
Kas võime siis öelda, et Eestis on ka tõstmas pead mingisugune täiesti uus liikumine, mis ei ole isegi piiblista?
Ma ei tea sellest liikumisest kahjuks midagi, ainult et on pead tõstmas. Ma näen, et see on ammu olemas, et kiriklik õpetajateks ja karjaks jaotamine ei ole uus testamentlik üleüldse.
Ja. Siin nüüd üks, siin kuulaja veel täpsustab küsimuse täpsust. Kas olete nõus, et iga üks tunneb Jumalat nii palju, kui seda soovib ja ennast Jumala üle annab? Ning aega võtab tema tundmise õppimiseks. Siis on pandud ka 2. Korintuse 10.5 kirjakood. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumalat tunnetuse vastu, võttes vangiga mõtte Kristuse sõnakuulelikus alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikus enne on saanud täielikuks. Me oleme teemonlikus sõjas Jumala kuningriigi vastu meie sees. Vastane saab aru, et kui me ei tunne Jumalat, siis ta saab meid ära petta. Ilmselg on see, et Jumal tahab meiega lähedast suhet. Selline täpsustus on meil tulnud siis.
Ja, Jumala tundmisega on üks huvitav kaas mõju käib, et inimene, kes tunneb Jumalat, tema usuveendumus kasvab ja tema vaimulik selgroog kogu aeg tugevneb, sest ta kasvab Kristusest tugevamaks. Aga ta, kui ta nüüd isiklikult Jumalaga suhtleb, siis tema enese, ise ta ise nagu kahaneb pidevalt Jumala ees. Et ei ole sellist, ta nagu hakkab tajuma ennast järjest nagu puudulikumana ja viletsema Jumala ees. Et see on üks Jumala tundmise selline paradoks, et kui Jumalat tundes Jumal saab kõrgemaks, siis inimene saab ja Jumalat tundes nagu tunneb oma vajaka jäämisi järjest enam ja enam. Saab küll pühamaks, aga saab pühamaks nõtruse kaudu.
Kas me võime ka selle ilmikute kohta veel korraks tagasi tulla ja mõelda nüüd, et kui me oleme kogudusest, tulevad uued inimesed. Üldse mõtleme, kes on see inimene üldse, kes tuleb uksest sisse, kes Jumalat ei tunne, kas ta on nüüd ilmik või on ta lihtsalt üks inimene, kes otsib Jumalat ja mõtekas oleks ta vastu võtta ja temaga olla nagu venna suhtes on nagu kindlasti inimesel kindlam, kui tekitada selline ilmiku ja mis see teine sõna oli, vaimuliku suhe siis.
Ei no ilmikute ja vaimulike suhe ei puuduta üldse päästmata inimesi ja päästetud inimesi. Et ilmikute ja vaimulike suhe puudutab päästetud inimeste keskel hierarhia tekitamist, nii nagu Nikolaidid seda tegid. Et Nikolaidid üldiselt arvasid, et on olemas kari ja on olemas nagu siis karjased, vaimulikud karjased ja siis on olemas kari, kes kuidagi allub neile ja keda nad saavad siis, kes on nende, ne kuulub nagu neile. Aga Jumala sõna ei ütle sellist asja, et kari kuulub meile, kui me isegi oleme pastorid või diakonid. Jumala sõna ütleb väga selgesti, et koguduse pea on Kristus. Et meil ei ole olemas eraldi koguduse päid, ei piiskop, praost, ma ei tea, siis kiriku kõrged juht, et nad ei ole nagu koguduse pead. Sest nemad on ainult vaimulikud töötegijad koguduse heaks ja teenijad, mitte pead. Ja selline hierarhiline niisugune jaotamine üle üldse on kuidagi kummaline ja piiblis me näeme ainult siis sellised ameteid nagu diakonid ja koguduse vanemad, mis siis olid ka ametina, mitte siis hierarhiana. Et vaimulik hierarhia, vaimulik astmestik, siis mis nagu tõuseb nii-öelda nagu kõrgvaimulikuse suunas, kuni siis kiriku peani välja on paavstlus ja paavstlus ei ole vähemalgi määral jumalasõnaga kooskõlas. Et näiteks võtame Pauluse. Kas Paulus kuulutas ennast kunagi siin nendes kirjades kõrgemaks kui need kristlased või kuidagi, kui kuulutas ta kuidagi ennast nagu ülemaks?
Siin just eilses lugemises ta just ütles, et olge rõõmsatega, nutke nutjatega, mõelge ühesugused üksteises suhtes, ärge nõudke kõrged asju, vaid hoituge alandlike poole. Pigem jah, ta oli selline, kes proovis hoida nende inimeste poole ja et kas või keegi saaski päästetud, kui see oleks mingisugune hierarhia tekinud, siis sul on õigus, siis oleks asja hoopis teistmoodi läinud, et Jumala evangeelium levib armastuse läbi.
Ja ütleme, kui on nüüd kogudus, siis väga sageli inimesed ei mõista seda, mida Jumala sõna ütleb, et kogudus on Kristuse ihu. Ja koguduse sees käsi ei saa, nii nagu Jumala sõna ütleb, et käsi ei saa öelda jalale, mulle ei ole siin tarvis, või jalg ei saa öelda käele, mulle ei ole siin tarvis. Vaid see on Kristuse ihu, aga koguduse pea on Kristus. Koguduse pea ei ole pastor. Et sageri pastorid arvavad, et nemad on nüüd koguduse pead. Et nemad nüüd nii korraldavad nii, nagu nemad tahavad asju. Tegelikult ei ole see piibli järgi ju vähemalgi määral mõeldav, sest tegelikult algkoguduses korraldas kõiki asju püha vaim.
Ja
me teame, et püha vaim oli siis see Jumala kolmainsuse isik ja on see Jumala kolmainsuse isik siiamaani ja jääb olema, kellel on koguduses täismeeleval. Et püha vaim on tegelikult see isik, kes vahendab nüüd koguduse peale Kristusele, kes istub isa paremal käel, mitte Rooma linnas, istub isa paremal käel ja valitseb kogudust ja on koguduse pea vaimulikus mõttes. Ja kõik teised, kes on siis koguduses nimetatagu neid nii uhkete nimedega kui tahes, on lihtsalt koguduse teenijad, töötegijad, aga kuidas siis töötegija saab ennast ülendada? Töötegija on ikka, mulle tuleb vana vend Ants on ikka meelde sealt Elimi kogudusest, kes töötegija on ikka selline tolmune põll ees ja kittel seljas ja valab.
Mitte valge põll, eks ole? Mitte valge põll.
Jah, valab. Mitte pits põll.
Mitte pits põll.
Vaid selline tolmune kittel seljas ja valab ristimisauda üle 80 aasta vanuses. Või siis saab mingisugust altarikaunistust välja või töötab kogu see aeg koguduse. Heaks töötegija on selline, et see töötegemine on see, mis inimesed tegelikult ülendab Jumala poja kõrvale, aga mitte see, et tema siis hierarhiliselt kuidagi on siis praostid, mina ei tea, mis kõrged ametid veel kirikutes täna võibolla on, et see ei ole see, mis on koguduse mudel üleüldse selle siis Uues Testamentis. Vennad jõed,
aamen. Meil on siin veel tulnud kirjakohti natukene, ma vaatan, kas siin... Aha, siin just ongi üks inimene kirjutage, mehed, vennad, meie oleme vennad õed Kristuses. Ma võtan kas või vana paavsti enda, olgu mis on, aga Jumala ees seisan. Ma ma temaga kohtujärjes ja tema ei lähe taga ukse kaudu sisse, vaid seisame koos ja anname sama mõõtudega vastust nagu tavaline kirjus tänanurgal. Ole, kes tahad, Jumala vihakarikas on sama sulle nagu kogu inimkonnale, samuti arm on sulle sama nagu igale, kes on tema armus pääsenud. Selline mõte ka tulnud.
Ja Jumala sõna ütleb, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ehk siis ei maine ega kiriklik positsioon ega mingisugune maine hierarhia ei maksa Jumale mitte midagi.
Aga mida nüüd öelda inimesele, kes igatseb nüüd seda rüüd, seda neid põllesi, just milles on need pits põlled, need rüüd, mida öelda inimesele, kes nagu igatseb seda sellist hierarhia positsiooni?
Ma ütleks, et ainukene võimalus on öelda, et parandage meelt, sest see Johannes ütleb, et kolm patu allikat on silmahimu, lihaimu ja võimuhimu. Et selline hierarhiline igatsus on võimuhimu ja see ei vii mitte kusagile. Tavaliselt kogudusse töötegijateks, kõige paremad kogudusse töötegijad tulevad nendest inimestest, kes ei ole kunagi igatsenud tõusta ja need paneb Jumal kogudusele, nii nagu Taaveti näiteks, kes oli lihtsalt lammaste karjane ja igatses siis Jumala järele hoopis, aga Jumal tõstis Iisraeli kuningiks. Et sellised mehed ja naised, või noh, naised ei saa valitseda, aga sellised mehed saavad siis Jumala tööriistadeks tavaliselt.
Tore. See oli nüüd sissejuhatus Rooma 15. peatükile.
Esimene... No, ma paar sõna muidugi ütleks selleks Rooma 15. peatükist. Et me paneksime tähele siit mõned asjad. 15 ja 16 peatükk on Rooma kirjas need, kus siis Paulus nagu võtab kokku oma ameti, oma ülesande. Ja ma soovitaksin tähele panna kahte asja, et ta nii nagu ta alustab Kristusest Rooma kirjas ja kogu tema kirjade sisu ongi Kristus, nii ta siin ka tõstab uuesti Kristuse üles ja need kaks peatükki sisaldavad kuut väga aulist õnnistuse sõna, mida me siis ka siin nende sees vaatame, et sageli me kasutame ainult ühtesid õnnistuse sõnu, kas siis Aaroni õnnistust koguduse teenistuse lõpul või siis seda kõige kuulsamat meie issanda Jeesuse Kristuse arm Jumala, meie isa armastus ja pühavaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aga siin on ka kuus õnnistussõna on kogudusele sees, nii et neid võiks ka tähele panna. Ja siin ta siis annab natukene aimu ka oma plaanidest, isiklikest kavatsustest, et Paulus väga arva oma isiklikest asjadest kirjutab, aga siin ta kirjutab.
Ma ütlen ka siin kohal raaga kuulajate küsimuse. Tänane kuulajate küsimus on selline. Mis on Kristuse evangeeliumi täis õnnistus? Mis on Kristuse evangeeliumi täis õnnistus? Kui kellegil on mõtteid sellele küsimusele või vastus, siis kirjutage meile kodulehe kaudu, saatke meile kirjakastist kiri ja me loeme nad ette siin. Mis on Kristuse evangeeliumi täis õnnistus? Selline on tänane kuule küsimus.
Ja siis vihjeks võiks öelda veel mõtlemiseks, et mis on Kristuse täis evangeelium. Eks kui te jõuate selle mõtteni, et mis on täis evangeelium, siis te jõuate ka täie õnnistuseni välja.
Rooma 15 esimene salm ütleb nii, Paulus kirjutab, meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada ise enda meele heaks. Iga üks meist olgu ligimesele meelepärane tema heaks, et teda üles ehitada, sest Kristuski ei elanud enese meele heaks, vaid nagu on kirjutatud, nende teotamised, kes siin teotavad, on langenud minu peale.
Ja Jeesus ju ütles väga selgesti, et kes ei võta igal päeval oma risti enese peale ega järgi mind, ei ole mind väärt. Ja kes oma elu leiab, kaotab selle, kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Ja Jumala sõna ütleb tõesti, et on olemas kogudustes tugevad, kes on kasvanud Kristuses, kes on juba tajunud Jumala armu suurust ja ka omainese nõtrust. On olemas nõrgad, kes vajavad tuge, kes vajavad pidevat toetamist, vaimulikus elus ja ka ajalises elus, sest et vendade ja õdede omavaheline armastuslik osadus ei sisalda ainult pühapäevast vaimulikku osadust, et me naeratame ja kallistame üksteist, vaid see sisaldab igapäevast osadust ja eludest osa võtmist. Nii et kas te kujutate siis näiteks ette, et üks pastor või karjane, nii nagu ta tegelikult on, et siis tuleb ainult pühapäeval oma karja juurde ja siis kari teistel päevadel siis kuidagi moodi hulgub mägedes ja kuskil võsastikes. Et see on igapäevane töö ja siin on siis öeldud ka, et kui nüüd inimene on vaimulikult tugevam ja tal on siis mingisugune ülesanne vaimulikult, siis tema esimene nõue on, et ta ei tohi elada enesele, ise enda meele heaks.
No, sa mõtled siis seda, et nagu tennist mängimas käia või autopesulas või seda, vaid peab hoolitsema ikkagi inimeste eest?
No jah, ma mõtlen sellist maniküri ja pediküri, nagu eile siin juttu oli ja osta omale kallist Ameerika autot ja panna omale hiigelsuur siidilips ette ja nii-öelda elada siis selle karja peal, nii nagu Esekeli 34. peatükk ütleb, et te riisute villa siis karjalt ja täidat nuumate endid, aga minu lambat ei ravi.
Ja siis pugeda ärimeestele, maailma ärimeestele pugeda ilmselt moodi.
No jah, see on üks eraldi teema, jah, et kuidas meie suhtume rikastesse. Muide, oled sa Andrus kunagi kuulnud sellist jutlust peetud kogudustes, peetud jutlust, mis oleks peetud Jaakobuse kirja baasil, näiteks Jaakobuse 5.1. Kuulge nüüd te rikkad, nutke ja uluge oma tulevaste ahastuste pärast. Teie rikkuse on pehkinud ja teie riided on koitanud, teie kuld ja õbe on roostes ja nende rooste saab tunnistuseks teie vastu ja sööb teie liha nagu tuli. Te olete kogunud vara viimseil päevil. Vaata töötegijate palk, mille te olete pidanud kinni oma põldudel lõikejalt, kisendab teie vastu. Ja lõikejate kaebed on tunginud vägede issanda kõrvu. Te olete priisanud ja prassinud maa peal. Ja olete nuumanud oma südamid otse kui veristuse päeval. Et oled sa kuulnud sellist jutlust?
Ei tule ette praegu.
Jah, võt, mina ka ei ole kuulnud, et keegi oleks julgenud pidada jutlust siis rikastele, kes on tulnud kogudusse, et pigem toimub see asi niimoodi, et nii nagu Jaakobus siin ka hoiatab, miks ta sellise jutluse peab, on see, et ta ütleb, et mu vennad, hoidke usku meie aukõrguse issandasse Jeesusesse Kristusesse sõltumatuna isikute lugupidamisest. Et kui teie koosolekuna tuleb mees kuldsõrmus sõrmes ja toredas rüüs, ent tuleb ka vaene näruses rüüs ja teie vaatate sellele, kes kannab toredat rüüd ning ütlete temale, sina istu siia heale kohale ja ütlete vaesele, sina seisa seal ja istu siia mu jalajäri ette, kas te siis ei ole valesti otsustanud ja saanud kõlbmatute juhtmõistetega kohtumõistiks. Eks siis, kas sulle meenub üks inimene, kelle nimi oli Sven? Ja mulle meenub ka alati selle kirjakohaga üks inimene, kes vanasti Eelimi koguduses sai alati sellise armastuse osaliseks, kuigi tema enda selline puudulikkus oli ka silmnähtav. Aga üleüldse on kogudustes, ma olen näinud ise seda, et kui inimene tuleb selline, noh, ütleme mingisugune auline parlamendisaadik või siis linna juht või mingisugune selline inimene, siis neile on vältimatud austust või ka tuleb rikas inimene, miljonär näiteks tuleb siis ukses, siis vältimatult neid nagu püütakse meelitada. Aga vaesed inimesed siis nendesse suhtutakse suhteliselt ükskõikselt. Muidugi on ka täiesti vastupidised näited, näiteks võtame oleviste koguduse, kes me ei taha nagu kellegi koguduse, tegelikult me ei tahaks neid kogudused nimetada, aga me toome heas mõttes välja koguduse, oleviste koguduse, kes hoolitseb just vaeste ja viletsete eest ja seda mitte ainult jõuludajal, vaid ka argipäevaselt. Nii et Jumal väga õnnista, kui neid kogudusi, kes on viletsed ja vaesed ja ka sellised kodutud ja jooma hullusega kimbus olevad inimesed oma hoolitsuse alla võtnud ja püüavad neid Kristusesse juhatada. Et see on kindlasti väga, väga jumalasena kohal, aga kõiksugune enesele elamine, siis kirikujuhtide enesele elamine või pastorite enesele elamine.
No mitte ainult, ole... tegelikult mitte isegi ainult pastorid ja kiriku, vaid tegelikult see on ka, ütleme, kristlane, kes juba on tugev kristuses nii-öelda, kes juba käib koguduses, kes on juba päästetud. Tegelikult seda võib nimetada, et ta on tugev, ta on kristuses ja... Ja tegelikult on üles kutsutud, et need kõik sellised liikmed, kes on juba kogudus käinud juba pikemat aega, et need siis peaksid ka aitama kandma jõuetud nõrkusi, ega tohi elada ise enda meele heaks. Eks ole? Et nüüd mul on kõik korras, et nüüd ma naudin elu, vaid Paulus kutsub siin ka meid üles, et me ikkagi teeniksime teisi. Ta ütleb teine selle, et iga üks meist olgu ligimesele meelepärane, tema heaks, et teda üles ehitada, mitte siis ainult see, ütleme see pühapäev on ka väga hea ja kolmapäev või mingi päevad, mis kellegil on koguduses, et need päevad toetame üksteist, kuid ütleme see inimene, kes on veel, ei ole veel tugev, et ta vajas ka nädala sees tugev võibolla ja siis igaks võiks vaadata, et võibolla kogudus on mõni selline inimene või on tänaval või kuskil jumal juhatab meid kokku sellistega, keda me siis võiksime aidata, toetada vaimselt ja olla siis toeks talle. Sest enekord inimesel ei olegi muud vaja, kui lihtsalt, et tema ka elitseda rääkida võibolla, et tal rohkem võibolla ei olegi vaja.
Jah, ja vahel mina olen küll kogenud siin Tallinna kogudustes ka. Teinekord on Viimsis ja Metodistis ja teinekord on lihtsalt vaja öömaja kas endale või kellelegi. Ja see on üks väga suur arm, kui lihtsalt antakse sulle öömaja.
Ja,
et see on väga suur arm, kui sa saad lihtsalt oma ennast pikale visata ja puhata välja järgmise päeva töödeks, sa oled võibolla reisi peal või sul on vennad, kes on reisi peal, et see on üks ääretult suur ka üles ehitamine, et siin ei ole mõeldud ainult vaimuliku üles ehitamist, et me siis peaksime pidevalt uurima inimese vaimuliku olukorda, vaid küsimus all on hoopis see, et sa annad teile süü, annad teile peavarju, annad teile kehakatted, kui tal on midagi puudu ja siis tuleb teise inimese vaimulik olukord kohe nähtavale, sest ta näeb, et sa armastad teda, et sa hoolid temast ja siis ta avab ka oma vaimuliku olukorra sulle ja oma südame kohe.
Sest Paulus on ka siin mõelnud ka seda, et meie, kes me oleme tugevad, peame kandma jõuetud nõrkusi. Mõte on just selles, et kui me oleme tugevad, aga kui me vilja ei ole, siis tegelikult inimene võib mingi aeg ka minna ka Kristusest eemale. Selles mõttes, et kui me ei rakenda seda kõike või ütleb, et olete nagu elava vee jõed, et kui me seda voolu kuskil edasi ei lähe, kui see armas, mis Jumal me sisse vandab, kui me seda edasi anna, siis see lõpeb ära lõpuks. Et peame olema nagu andjad, nii nagu Kristus kandis ennast, nagu ta isegi ütleb, et ta teenis, nii peame ka meie oleme siis teenijad ja see ka ehitab meid. Kas või see samagi, nagu sa ütlesid, ööseks kedagi enda juurde võtta, süüa anda kellegile mõnikord vajab inimene lihtsalt osadust ja Jumal väga hindab nende asju ja see ehitab kristlasi ja liidab.
Ja meie esimene nii-öelda jõuetus või nõrkade inimeste abistamine hakkab ju meie perekonnast. Ehk siis meie lastest, meie abikaasadest, meie eakatest perekonnaliikmetest, et sealt hakkab nagu meie esimene abistamine. Et see ei tulegi hakkagi mitte kogudusest peale, vaid see kõigepealt hakkab siis oma perekonnast peale. Ja siis jätkub koguduse kui perekonna suhte sees samamoodi edasi. Ehk siis meie ju sageli ei mõista seda või ei tunne seda, et kogudus on perekond. Aga mida enam me koos käime, mida enam me palvetame, mida enam me vaimus Jumalat otsime, seda enam me kokku kasvame Kristuses Jeesus.
Kas võib ka nii öelda, et kellel on perekonnad, et siis kui te olete tugevad, kes on Kristuses, siis need peaksid aitama perekonnas siis neid, kes ei ole või kes ei ole nii tugevad ja peaksid teenima neid siis ja eelkõige muidugi oma lapsi ja oma lähedasi.
Ja eks et sageli inimesed kurdavad võõrandumise üle perekonnas ja ma olen ka Soomes ühes koguduses, kus ma käisin vaadanud ükskord, et on ainult vanad inimesed istuvad ja ma siis küsisin, et kus teie lapsed on, et miks teil ei ole lapsi kaasas ega lapselapsi, et miks on, kus on teie lapsed. Ja ma usun, et üks põhjus, miks lapsi ei ole või miks noored ei taha tulla, ei ole mitte see, et maailm tõmbab nad ära, vaid üks põhjus on see, et me ise oleme kuidagi ükskõikselt suhtunud nendesse või ei ole siis osaduses olnud või huvitunud nende elust piisavalt, et see nagu takistab neil kogudusse tulemust, et see kui me teenime, kui me aitame, kui me toetame oma lapsi, et see õpetab neid armastama ka meid ja sellises ühises armastuses kasvab siis osadus.
Nii et siit küll eskutse kõigile, kelle on lapsed, hoolitsega oma laste eest, pakub neil osadust ja siis nad ka saavad ka rohkem nii meie kui ka Kristuse külge siis. Neljas salm. Mis iganes enne on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja kirja lohutuse kaudu oleks lootust, aga kannatlikkuse ja lohutuse Jumal antku teile üks meelt, ise keskis Kristuse Jeesuse järgi, et ühel meelel ja ühes suust austaksite Jumalat ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa.
Ja selles Pauluse 15. peatükis tuleb ilusti välja Jumala omadusi või Jumala iseloomu omadusi. Siin on öeldud kannatlikkuse ja lohutuse Jumal, 13. salm ütleb lootuse Jumal ja 33. salm ütleb rahu Jumal. Ehk siis Paulus tunneb issandat ja nimetab teda ka siis erinevate armude kaudu ja ütleb siis seda neljandas salmis siin, tegelikult alustab seda kolmandas salmist ja ütleb, et nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Ehk siis see Pauluse elu Kristuse jaoks ei olnud maailmas mitte aksepteeritud ja vaid teda teotati, teda pilgati, teda taheti tappa pidevalt ja need Kristuse teotused langesid kõik tema peale. Ja sellepärast ta neljandas salmis ütleb, et meil on jäetud Jumala sõna, mis meid siis õpetab ja lohutab ja õpetab meid olema kannatlikud, et meil kirja lohutuse kaudu oleks lootust. No. Siis see Jumala sõna tundmine või see lohutus, mida me saame Jumala sõnast selle kaudu, et me õpime Jumala armastust paremini tundma, et me õpime tema tõde paremini tundma, et me võime pöörduda, võime oma patud maha panna, võime Jeesuse oma südamesse paluda ja seda kõik Jumala sõnast loetu kaudu ja kirja lohutuse kaudu saada õpetatud eluks, kuidas elada kannatlikkuseks, sest vaimulik elu nõuab kannatlikkus, siin ei sünni midagi väga kiiresti ega üleöö ja ka meie arusaamine ei kasva üleöö. Ehk siis see on Pauluse isiklik kogemus, mida ta siin jagab. Ja ta ütleb, et kannatlikkuse ja lohutuse Jumal.
Et neljas salm tegelikult Paulus võitab siin ka kogu Jumala sõnale, siis meie mõistes siis Vana Testamendi peale ka, kus ta ütleb, mis iganes enne on kirjutatud meile õpetuseks, siin ta taas tegelikult toonitab, kui vajalik on tegelikult Jumala sõna ja sellel ajal me teame, et Uut Testament ei olnud ja ta kirjutab, mis iganes enne on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja kirja lohutuse kaudu oleks lootust, vaata kui asjad tegelikult tõstab üles ka kogu vana seaduse siis. Et ühel meelel ja ühes suust austaksite Jumalat ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa.
Ja Paulusel ju me teame Korintose kirjast vähemalt, kuidas tal oli manitsust siis korintlastele, kes siis olid jaotunud erinevateks rühmadeks. Ühed olid Apollose poolt, ühed Pauluse poolt ja siis Paulus selle kõige selle mure sees, mis tal selle korintlaste jagunemise pärast oli siis ka siin Rooma kirjas ütleb, et meil saab olla üks meel, siis üks meel ainult järgmistel viisedel. Kõigepealt, et meil on kirja suhtes üks meel, et meil on Jumala sõna suhtes üks meel, et me peame Jumala sõna siis absoluutselt tõeseks ja kogudusliku elu aluseks. Teiseks, meil on Kristuse Jeesuse suhtes üks meel, et issand on koguduse pea, issand on koguduse õnnistegi ja issandale peame sõnakuulelikud olema. Ja lõpuks siis me, et me ka ühel meelel Jumalat austaksime ja koos töötaksime, et need on need üksmeele allikad, et me ei saa seda üksmeelt luua kuidagimoodi inimlikult koguduses. Kogudus ei ole inimlik organisatsioon, kus siis teatud põhikirja alusel inimesed on ühel meelel. Et need põhikirjad ei aita väga.
Me nägime seda ju ka Jeesuse ajal, mis juhtus, kui Jeesus tuli kuulutusega templisse ja variseride ja kirjatundjate juurde ja neil oli oma siis selline hierarhia ja võimu jaotus, kes oli ostnud omale, mis koha seal. Me teame, et ülempereist ramet oli sellel ajal müüdud siis ja see summa on ka kirjas kuski ajaloo raamatutes, et seal enam ei käinud see asi pühavaim juhtimisel ja kui on selline inimeste poolt tehtud süsteem, siis tegelikult pühavaim seal väga palju töötada ei saa ja me nägime hoopis, et see sama inimlik tehtud süsteem tegelikult sai Jumala vaenlaseks, sai ju pühavaimu vaenlaseks, et nemad ise ju olid selle poolt, et Jeesus kinni võtta, ta risti lüüa, sest ta ei sobinud nende süsteemi sinna, pühavaimu töö ei sobinud nende süsteemi ja võibolla siin kohal peaksime meie ka mõtlema ja tuleme siia tänase kuulaja me hea mõtte juurde tagasi, mis ta kohe alguses meile siin täna ütles, et kes määrab ära selle, kui palju keegi Jumalat tunneb ja kui lähedane suhe temaga on, et kas kogudused peaksid ka tegelikult valmis olema ka selleks üldse kogudused või sellised kristlikud organisatsioonid võibolla ka, et püha vaim tahab tegutseda, tahab liikuda, et see peab andma nagu maad püha vaimul ikkagi.
No lõpuaja koguduse kirjeldus on Laodikeia või Laodikea, kes seda kuidas öeldab, Laodikea koguduse kirjelduses ja siin on öeldud, et ma seisan ukse taga, ütleb issand 3.20, ilmutuse 3.20, ma seisan ukse taga ja koputan. Ehk siis kõige raskem koguduslik olukord on see, kui Jeesus on jäetud ukse taha. Ehk siis tema ei ole enam koguduse pea, temast ei tule pühavaimu kaudu enam kogudusele, ei korraldusi ega juhatusi ja ei kogudus ise ka ei otsi enam siis Kristuse osadust ega Kristuse juhatust koguduslikku elu argi asjades, vaid juhindutakse kirjatähest ainult põhikirjadest ja sellist elava Kristuse osalemist koguduslikus elus enam ei ole. Et see on kõige raskem koguduslik olukord. Ja selle saab lahendada ainult nii, et kannatlikkuse ja lohutuse Jumal, nagu Paulus siin ütleb, annab siis inimestele uue vaimuliku uuenduse ja see andmine toimub nii, kui inimesed paluvad. Ehk kui kogudus hakkab tunneb oma häda, siis inimene ja näiteks ka üksik kristlane, kui ta tunneb oma häda, mis ta siis teeb, siis ta läheb Jumala ette ja toob selle häda Jumala ette ja hakkab paluma. Ja hakkab paluma, et issand näitaks talle, mis on selle häda põhjus, et issand annaks talle armu, sest kõik tuleb Jumala käest meie elus vaimulikult. Ja et issand uuendaks teda ja annaks talle siis uut jõudu järgida Kristust ja seetõttu ka see on palve põhjal saavutatav. Et kui nüüd on selline olukord, et keegi koguduse inimene tunneb, et kogudus on kuival vaimulikult või ei ole sellist sõna enam ei koguduse kuulutajatel ega koguduses endas, ei ole vaimu ande, ei ole armu andide tööd, siis kõige esimene asi, mida kuhu Jumala sõna meid juhib, on ta meele parandusele, palvele, alandumisele ja seda siis eeskätt koguduse lihtliikmete poolt ja kui juhid näevad, et kogudus alandub, küll nad siis tulevad kaasa ja näevad oma viletsust ka. Ehk siis selge see, et ideaalis me peaks olema koguduse juhtide poolne, aga sageli on Jehova sulased pimedad ja nad ei näe seda olukorda ise ja või keelduvad tunnistamast, aga siis tuleb kutsuda kogudus palvele ja üldiselt ka see võib tekitada koguduses rahutust. Aga see lõpuks viib ikkagi selleni, et Kristus kutsutakse tagasi sisse, koguduse sisse ja ta saab peaks ja hakkab valitsema koguduses uuesti ja saabub õnnistus.
Seitsmes salm. Seepärast võtke üksteist vastu, nõnda nagu ka Kristus meid on vastu võtnud Jumala austuseks. Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus sai ümber lõigatute sulaseks Jumala tõepärast, et kinnitada esiisadele antud tõotused ning et paganad ülistaksid Jumalat tema halastuse pärast, nagu on kirjutatud, ma tahan sind ülistada paganate seas ja laulda kiitus su nimele ja taas, olge rõõmsad paganad ühes tema rahvaga ja veel kiitke issandat kõik paganad ja ülistage teda kõik rahvad ja taas ütleb Jesaja, Iisai juur tuleb ja see, kes tõuseb valitsema paganaid, tema peale hakkavad paganad lootma.
Ehk siis, ja siis teised õnnistuse sõnad, mis siin 13. salmis on, aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust püha vaimu väes. Esimesed õnnistuse sõnad olid siis, aga kannatlikkuse ja lohutuse Jumal antku teile üks meelt. Ise keskis Kristuse Jeesuse järgi, et te ühel meelel ja ühes suust austaksite Jumalat ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa. Ja siin ma ütlesin ka ja ma toonitaksin veel, et see kõige olulisem sõna sellest on antku, ehk meie peaksime paluma seda Jumalalt, et me ei saa seda üksmeelt inimlikult ega psühholoogiliste vahenditega kuidagi moodi põhikirjalistega ega inimlike vahenditega saavutada, vaid see on palve ja samas ka õnnistus ja soov kannatlikkuse ja lohutuse Jumal, et me kannatlikkuses kirja läbi ja Jumala püha vaimu kaudu ja Kristuse Jeesuse läbi võiksime olla ühel meelel. Ja 13. salm ütleb, et lootuse Jumal nüüd samas jälle teeks midagi, mida inimene ei saa teha, täitku teid oma rõõmu ja rõhuga. Ehk siis teised õnnistuse sõnad räägivad siis täitmisest jälle. Aga see, mida sa lugesid, siis Paulus tuleb jällegi välja selle sama enda ametiga siin, et ta on paganate apostel ja samas väga teadlik olles Rooma koguduse olukorrast, et seal on nii juudikristlased, ehk siis messiaanlikud juudid, kui ka paganakristlased, siis ta ütleb, et võtke üksteist vastu. Ehk siis ärge võõrastage üksteist, et ühed on juutide hulgas, siis Jumala väljavalitud rahvas, millest juudid ise väga teadlikud olid, ja teised on siis paganate hulgast kutsutud, et võtke üksteist vastu, nagu Kristus on vastu võtnud meid.
Jah. Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus sai ümber lõigatute sulaseks Jumala tõepärast, et kinnitada esiisadele antud tõotused, nii et paganad ülistaksid Jumalat tema halastuse pärast. Nagu on kirjutud, ma tahan sind ülistada paganate seas ja laulda kiitust su nimele ja taas, olge rõõmsad paganad ühes tema rahvaga. Eelkõige siis ta ütleb siin, et Kristus suri sai ümberlõigatud sulaseks eelkõige, kuid siis ta lisab ka siia juurde kohe ja saaja 45-23, et ja veel kiitke issandat kõik paganad ja ülistage teda, kõik rahvad. Ja 12 ta ütleb veel ja saaja nii, Iisai juur tuleb ja see, kes tõuseb valitsema paganaid, tema peale hakkavad paganad lootma. Siin on ka siis tõotus ka paganatele, et ka paganad võivad loota issanda peale, mitte ainult karta teda ja mitte ainult kui kohtumõissed, vaid hakkavad lootma tema peale. Loodetakse teatavasti pääste peale.
Ja see on imeline Jumala arm paganate suhtes või meile, kes me oleme siiski paganate hulgast, me ei ole ju lapsepõlves saadik olnud juutide hulgast, kuigi ma võin oletada, et paljude meie seas, meie vereliini pidi, sugulusliini pidi on ka juudi verd. Ja siiski me oleme olnud kasvanud paganatena ja see on hämmastav, et kui nüüd Iisrael ootas oma messiat aastasadu ja kannatlikult ootas messia tulekut ja ei tunnud oma messiat ära, oma päästjat, siis paganatele langes see pääste kuidagi niimoodi Jumala armust nagu taevas sülle, et järsku nad ju kummardasid oma ebajumala, et nemad ei teadnud midagi messiast, nad ei teadnud midagi oodata, nende südames oli üks rahutus ainult oma ebajumala teenimise ja oma elu pärast ja järsku kuulutati neile Kristust, nende päästjat ja nad said siis kogeda seda sama armu, mis oli algselt Iisraelile ette nähtud, et kas see ei ole üks imeline asi, me ei mõtle sageli selle peale, kuidas Jumal arm on meieni jõudnud, aga ometi see jõudis ühe sellise ülima kingituse ja armastusena Jumala armastusena meie juurde. Kas sa võid seda, kas sul on mingi oma mõte või kogemus sellega?
Ma just mõtlesin ka praegu selle peale, sul on õigus, et meie ei teadnud ju midagi messiast, meil ei ole väiksest peale räägitud neid ootusi, neid kõik ajalugu, kuidas Jumal maailma lõi ja kõik, me ei tea seda, aga meile tuli see tõesti nagu kingitus taevast, nii nagu sa ütlesidki paganate peale, et meie, kes me ei tunnud teda, nüüd hakkasime lootma tema peale ja kõigepealt me loodame tema peale ja siis hakkab meile vaikselt ilmnema ka see, need ettekuulutused ja mida rohkem me uurime seda rohkem meil nagu usk kasvab, et see kõik ongi täiesti tõde. Me võtsime ta usus vastu, nagu päästja, teadmata ju kõike seda ettekuulutusi, teadmata maailma loomist, me teadse ainult seda, mida meil on räägitud, see oli enamuse jaolt oli see vale kõik, aga me võtsime usus vastu oma päästja ja tõesti, nüüd kui me loeme siin ühes koos ja süveneme ja vaatame vanasse testamenti ja mõtiskleme asja üle, siis see usk nagu meil kasvab, sest Jumala sõna kinnitab kogu aeg seda, et jah, see on see messias, keda on ette kuulutatud, keda maailma algusest on inimestele lubatud päästeks, see on Jumala plaan ja nii edasi, nii et see on tõesti nagu taevast tulnud kingitus, mille sul on õigus antun.
Ja ainukene asi, mis seda kingitus siis keelab me paganatel vastu võtmast, on siis nende pimedus, ehk siis Sebuloni maa ja Naftali maa rahvas, kes istub suures pimeduses, näeb suurt valgust, et nüüd kui inimene ei taha näha seda suurt valgust või siis Jumala sõna ütleb, et nad ei taha tulla tema juurde, et nende teod olid kurjad, siis või ta tahab jäädagi oma pimedusse, siis see on takistuseks inimese Jumala juurde tulekul. Aga võimalus ja Jumala ilmutus kõikidele paganatele, ma pean silmas eeskätt praegu Eesti rahvast, kõikidele neile, kes ei ole midagi Jumalast kuulnud, et kõikidele on praegu olemas, see on ilmutatud, meil on juba mitusada aastat olemas eestikeelne piibel ja mitmeid tõlkeid, mitmeid versioone, me oleme rahvas, kes oskab mitut keelt, me võime lugeda ingliskeeles, venekeeles, ka parimaid tõlkeid, nii et meil ei ole nagu mingit takistust rahvana pöörduda elava Jumala poole, kui ainult see, et me armastame oma ebajumala teenimist või teeme oma kurjasid tegusid ja ei taha tulla Jumala.
Tänane kuulajatele mõeldud küsimus oli siis, mis on Kristuse evangeeliumi täisõnnistus? Kõikil on mõte, siis kirjutage meile kirjakasti kodukodulehel ja me loeme nüüd ette siin. Teeme siin kohal väikse muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi, et jääge meiega. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus oli, mis on Kristuse evangeeliumi täisõnnistus? Ja meil on tulnud siin mõned mõtted, ka ma loeksin ette, et siin on siis tulnud selline... Evangeelium on rõõmu kuulutus, hea sõnum ehk rõõmu sõnum ja siis kreekakeelne viide on siis ära siis tulnud evangelion, mida kasutatakse uue testamendi ja nelja esimese raamatu üldnimetusega ja siis on siin ka räägitud siis veel, kuule kirjutab veel siin algkristuse ajal, ei räägitud mõne lõigule viitamisel evangeeliumist kui kirjandusliigist. Markuse tekst siis viidates sõnale evangelion, aeg on täis saanud, Jumala riik on lähedal, parandage meelt, usk evangeeliumisse ning siin ei mõelda kirjandusliik ja siin on siis öeldud veel niimoodi, veel kuulan kirjutunud, et uues testament 76 korda, sellest 60 korda on Pauluse mainitud siis. Siis on veel tulnud, mis on Kristuse evangeeliumi täisõnnistus, kas selle juttu võime õigeks lugeda see, mis siin kuule praegu kirjutus? Ma olen kõik päris ette lugenud, siin on veel mõned read, aga
Ma ei oska sulle öelda, kui sa ei loe kõike ette. aga evangeelium, seda me võime ta kuul, meie armas kuulaja jõudis siis evangeeliumi kui olemuseni, aga mitte veel täisõnnistuseni, et selle me võime õigeks lugeda, et evangeelium on rõõmusõnum, on hea sõnum Jeesusest Kristusest, et ja, me loeme kindlasti õigeks.
Ja nii palju ütleme veel vihjeks, et ärge vaadake ainult uuest testamentist evangeelium, vaid evangeelium on tegelikult ka vanast testamentist täitsa olemas, et rõõmusõnum on ka vanast testamentist olemas, et võib ka sealt vaadata. Ja siis on veel üks vastustult selline, ma arvan, et Kristuse evangeeliumit saab nimetada elavaks, kui inimesed, kes on nimetamas ennast kristlasteks, võtavad aluseks psalmide raamatu 23. peatüki. Kui inimene tunneb vaimus ennast ära selles psalmis, siis on tõeliselt elavaks saanud. Ja siis on see psalm 23 siin all, issand oma karjane, mul pole milleski puudust, halja laase panete mind lebama, hingemis veel sadata mind ja nii edasi. Kas me selle vastuse võime õigeks lugeda?
Võime küll õigeks lugeda, sest et 23. salm räägib just Jumalast ja ka kaudselt Kristusest, ette kuulutuvalt Kristusest kui heast karjasest, kelle meelevalla all on siis kogu inimese elu ja ta siis tõesti isiklikult kogeb siin nii õigsust, Kristuse kosutust, hingamist Kristuses, päästet surmast ja lohutust ja ka siis pühavaimu osadust, siin on öeldud, võijad mu pea õliga ja võitu saatana üle, et tõesti võime täiesti õigeks lugeda, et psalm 23 peegeldab küll kõiki neid täise evangeelseid, täie evangeeliumi täie õnnistuse omadusi või mõtteid, mis Jumala sõnas on, see on täiesti õige.
Väga hea mõte ja see on rõõm, et just vanast testamentist toodi esile väga hea. Ja nüüd on veel siin tulnud lühike vastuse. Tänane küsimus siis kordan üle, mis on Kristuse evangeeliumi täisõnnistus? Ja üks kuula on kirjutanud siin niimoodi, täisõnnistus, siis side kriips, elu pühas vaimus. Niimoodi on üks vastus ka.
Ja võime sellegi lugeda õigeks sellepärast, et kõik see, mida issand on toonud siia maailma ja mida ta meile on kinkinud eneses, on meile siis püha vaimu kaudu lähedale tulnud. Aga et see on tõesti tõsi.
Elu pühas vaimus, nüüd tuleme veel korraks selle tagasi, mida tähendab üldse elu pühas vaimus, millise reeglite alla see läheb? Kas see läheb nüüd mingite organisatsioonide põhikirjad alla või mida tähendab üldse elu pühas vaimus? See on väga huvitav sõna tegelikult. Või mõte elu pühas vaimus. Kuidas see toimub siis?
No inimene, kes parandab meelt, kahetseb oma pattu, pöördub elava Jumala poole ja palub Jeesus oma südamesse, tema siis ja laseb ennast ristida. Tema saab püha vaimu ja tema siis saab mitte püha vaimu lihtsalt, vaid ta saab isikliku osaduse püha vaimu kaudu isaga taevas ja oma päästja Jeesusega. Ja siis tema saab isiklikult olla juhitud Jumalast, saab olla isiklikult täidetud, nagu see 13. salm siin ütles, et lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust pühavaimu väes. Ehk siis see 13. salm ongi nagu vastus, ta saab lootuse igavesele elule, ta tunneb Jumalat, ta saab rõõmu oma päästest ja oma päästjast, ta saab rahu Jumalaga, ta saab usu kingituse ja ta saab ka lootuse ja pühavaimu väe. Ehk siis pühavaimu vägi just on see, mis inimese Kristuse ligidal igapäevaselt hoiab. Et kõik need asjad on siin ühes salmis sees elu pühas vaimus.
Kas see elu pühas vaimus tähendab ka seda, et sa elad koos Jumalaga, elad koos pühavaimuga, tähendab, sa oled kogu aeg siis pühavaimu juhitav ja pidevalt käib selline nii-öelda enda sees selline templiteenistus, selline Jumala kummardamine, et sul on pidevalt see ühendus, nii nagu Paulus kõtab, olge püsivad palves, tähendab selline Jumala teenistus on pidev sinu elus, kas seda võib ka nii mõista?
Ja see on sisemine Jumala teenistus on inimeses käib siis kogu aeg, sest et Jumal igatseb kogu aeg inimese ka suhelda ja osaduses olla. ja siis ka argielu kõikides küsimustes inimene saab paluda Jumalalt juhatust ja sageli see juhatus tuleb veel enne, isegi kui inimene seda paluda oskab, et Jumala püha vaim ise annab talle nõu, mida teha, mida mitte teha, mida öelda, mida mitte öelda ja siis samas ka näiteks, mille, kui on valesti läinud, et mille siis andeks paluda. Need, see on, jah, inimene on täielikult pühavaimu tarkuse ja nõu ja armu ja väe all, kui ta seda igatseb. Ega pühavaim ei tule inimest vägisi juhtima ega vägisi talle nõu andu.
Nii et selle võime ka siis õigeks lugeda, see oli...
Ja, kas täiesti õigeks.
Elu pühas vaimus.
Täiesti õigeks võime jah lugeda.
Ja, rõõm. Nii, aga siis jätkame 14 salm. Mu vennad, mina isiklikult olen teie suhtes veendunud, et teie oletegi juba täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ning suudate ka üksteist juhatada. Siiski olen ma üsna julgesti mõnda teile kirjutanud. Vennad, otse kui teile meelde tuletuseks selle armu läbi, mis Jumal mulle on annud, et ma oleksin Jeesuse Kristuse teener paganate seas ja toimetaksin Jumala evangeeliumi püha teenistust, et paganetki saaksid meile päraseks ja pühas vaimus pühitsetud ohvri annetuseks. Seepärast ma tohin Kristuses Jeesuses kiidelda Jumala asjust. Mul meeldib see mõte, mis ta siin ütleb, et ma oleksin Jeesuse Kristuse teener paganate seas ja toimetaksin Jumala evangeeliumi püha teenistust. Ja nüüd ta seletab, mis asi see Jumala evangeeliumi püha teenistus on, et paganatki saaksid meelepäraseks ja pühas vaimus pühitsetud ohvriannetuseks. Pühas vaimus pühitsetud ohvriannetuseks. Vaata, see me just rääkisime, mis on püha vaimu. Viljad oli, just sa enne mainisid ka seda, Anton, et püha vaim toob kõigepealt selguse patu kohta, õiguse ja kohtu kohta ja ta just ütlebki, et ka paganat saaksid meelepäraseks ja pühitsetud ohvriannetuseks pühas vaimus. Vaata, kui huvitavalt on Paulus siin oma kirjadega tegelikult ka meid paganat praegu ette valmistab.
Ja siin on nüüd üks väga suur pühitsuse saladus ka peidetud sellesse 16. salmi. Ehk siis pühitsus ilma püha vaimut ei ole võimalik, et kui inimene ei oma veel püha vaimu osadustega, ei oma, et tema see ei ela püha vaim veel, siis pühitsus ei ole võimalik. Ehk siis kui inimene on lihtsalt päästmata olekus veel kirikuliige või lapseristimise läbi teinud, aga ei ole päästetud, siis tal puudub püha vaimu vägi ja puudub ka võimalus pühitsuseks, et siis hakata seda inimest pühitsema on siis ainult liha pühitsemine, mis ei ole võimalik, sest liha ei ole võimalik pühitseda, liha peab ristil olema, et liha ainuke pühitsuse võimalus on liha asetada ristile ja pühitsetud saab siiski uus loomus meie sees, vana loomus kuulub ristile, et siin on üks saladus sees. Aga 14. salm, mida me veel lugesime, on öeldud, et Paulus on veendunud, et roomlased on juba täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ja võimega ka üksteist juhatada. Ja ma toon siia siis kohe paraleeli esimene Johannese kiri ja teine peatükk 27. salm. Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib teis ja teil ei ole vaja, et keegi teid õpetaks, vaid nagu tema võidmine teid kõiges õpetab. See on tõde, mitte vale, ja nii nagu see teid on õpetanud, nõnda püsige temas. Et siin tuleb järjekordselt üks pühavaimu töö ja pühavaimu elu osadus meie elus välja, et meil on juba igal ühel üksikult ilma, et me ka koguduses mingit õpetust saaksime, on oma õpetaja pühavaimu võidmise kaudu. Ja nii nagu Jeesus ütleb pühavaimu kohta, et ta on ka õpetaja, ehk siis meil on see õpetaja meie sees, kes siis Jumala sõna meile ilmutab ja õpetab meid. Et meil on tõesti kõiksugu tunnetus ja headus ja me suudame ka üksteist juhatada siis Kristuse poole. Ja Paulus ütleb siin seda, et ta tuletab meelde lihtsalt selle kirja läbi, et ta tuletab armu läbi meelde neid asju, mida nad juba teavad.
Ja Paulus siin ka jätkab ju 17. salm ütleb nii, seepärast ma tohin Kristuses Jeesuses kiidelda Jumala asjust, ma ei söönda kõnelda millestki muust kui sellest, mis Kristus minu läbi paganata sõna kuulelikuks tegemiseks on korda saatnud sõna ja teoga vaimuväes, tunnustajatede ja imetegude väes, nõnda, et ma alates Jerusalemmast ja selle ümbruses kuni Illüürieni olen täide viinud Kristuse evangeeliumi kuulutamise. Vaata ta, kuigi püha vaim ise õpetab, ometigi Paulus siis toob siin esile, et ikkagi on vaja kuulutamist ja Kristus on siis teinud sõna kuulelikuks ka siis kuulajad, siis nende ime tegudega ja tunnustähtedega, mida siis püha vaimu väest on siis kinnitanud, kui Paulus on kuulutanud.
Ja, et evangeelium ei liigu kunagi ainult sõna kaudu, vaid evangeeliumi liigub ka Jumala väeliste tegude kaudu. Inimesed paranevad, nii nagu Matteuse evangeeliumis on siis 10. peatükis minu mäletamist mööda. Jeesus kutsub oma 12 jüngrit enda juurde ja annab neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada, parandada kõiki tõbesid ja vigadusi. Ja samamoodi apostlite tegude esimeses peatükis ütleb ta, et ma annan, kui te püha vaimu vägi tuleb teie üle ja teie peate olema minu tunnistajad. Ja samamoodi Markuse evangeeliumi lõpus ütleb siis samamoodi meile Jumala sõna, et tunnustähed järgivad neid, kes usuvad, minu nime kajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnda surmajooki joovad, ei tee see neile kahju, haigete peale panevad nad oma käed ja need saavad terveks. Ja siis ta ütleb veel niimoodi, aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool ja Issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Ehk siis kõigepealt on evangeeliumil on sõna, väeline sõna, Jumala poolt antud sõna, elav sõna ja siis on ka Jumala tööd või Jumala vägi, mis siis teeb ka rahva hulgas oma head tööd.
Vaimu väes, jah. Nii, 20 salm ütleb nii, Paulus jätkab siis, ma olen pidanud auasjaks mitte kuulutada evangeeliumi seal, kus Kristust juba on nimetatud, et ma ei ehitaks teiste poolt pandud alusele, vaid nagu on kirjutatud, need, kellele ei ole temast midagi kuulutatud, saavad näha ja need, kes ei ole kuulnud, mõistavad. See ongi mind mitu korda takistanud teie juurde tulemast, aga et mul nüüd ei ole neis paigus enam aset ja et ma nii mitu aastat olen väga igatsenud teie juurde tulla, siis ma Hispaaniasse minnes loodan teie kaudu matkates tulla ja näha teid, ning teie saatel jõuda sinna, kui ma enne teie keskel ennast olen pisut kosutanud.
Jut. Ja Paulus oli teel Jerusalemma, et viia siis Jerusalemma laostatud tagakeusades laostatud kogudusele annetus teistelt kogudustelt ja ta tahtis siis minna Hispaaniasse, aga minul tuli siin üks mõte juba, kui ma seda eile lugesin, seda peatükki üle uuesti, siis kas tänapäeval on veel inimesi või hõime või kohti, kes üldse ei ole kuulnud midagi evangeeliumist? Mis sa arvad?
Ma usun, et ikka on.
Aga kus nad siis on?
Need kohad.
Ja et sellise nagu globaliseerumise ja meedia ja kuule kõrbe peduiinil on ka olemas mobiiltelefoni olemasolul on sul olemas ligipääs kõikidele andmebaasidele, evangeeliumile, sajal erineval elektroonilisel viisil, siis audios või kirjasõnas jutlustele ja sul on õigus. Tegelikult me peame lähtuma ainult ühest asjast. On küll sellepärast, et paganate täisarv ei ole veel täis saanud ja me ei ole veel taevas.
Ma mäletan isegi ühte juhtumit, kui me olimegi muidu Hispaanias just ja hakkasime piiblit lugema ja seal oli üks mees, kes meiga kaasa tuli, kes jäi sinna elama mingiks ajaks siis ja et saada siis elada niimoodi eraldatud elu seal ilma alkoholita, ilma suitsuta. Ja siis me võtsime piiblid välja, andsime ka temale piibli, küsime, et kuidas oled sellem lugenud, mis kokku puuda. Ta ütles täiesti null, et ei ole lugenud, ei ole vaadanud, siis ei tea mitte midagi sellest. Ja siis me ütlesime, et Jeesusest ikka oled ju kuulnud. Ta ütles, et väga vähe ja ma täitsa imestasin, et inimene on elanud Eesti maal ja ta ei teadnud. Ta ütles, et esimest korda praegu loeb ja hakkab esimest korda vaatama need asju kõik. Minuks oli see täiesti ime, et võib-olla siin samas Eesti maal ka on need inimesi siis järelikult.
Ja ma tahtsingi selle juurde tegelikult jõuda selle küsimusega, et kindlasti on maailmas ka veel hõime. Näiteks vist eelmine aasta veel leiti üks džungli hõim kuskilt Amazonase vihmametsadest, kes ei ole üldse tivilisatsiooniga kokku puutunud. Ja kindlasti on neid rahvad ja hõime ja rahvakillukesi kuskil veel, kes ei ole kuulnud evangeeliumi sellepärast, et paganate täisarve ei ole veel sisse läinud ja me ei ole veel päästetud kogudusena taevas. Aga ma tahtsingi jõuda selle sisemissioni juurde, et maailm on nii ilmalikustunud, nii sekulaarseks muutunud meie ümber ka siin samas Eesti maal, et ma usun, et me oma maa, oma, ja ka vaatan siin oma Hiiu saar, vajab evangelisatsiooni veel enam kui kusagilt kaugelt Vaikse ookeani saared võibolla. No. Et on inimesed on muutunud nii jumalatuks ja iga põlvkond ju vajab uuesti evangeliseerimist. Oled sa minuga nõus?
Täiesti nõus. Täiesti nõus.
Sest kui vanemad näiteks ei ole olnud usus, siis lapsed ja tänapäeval ju suurperesid, suurperelik eluviisi, nii nagu näiteks sinul on, kus on siis kolm põlvkonda elavad koos, võib-olla varsti juba mõne aasta pärast neli juba, et kus kolm põlvkond elavad koos, siis ka üle põlvkonna siis usk ei kandu enam, inimesed elavad üksteisest eraldi ja puudubki selline usuline side perekonnast, sest usu elu hakkab siin sageli ikkagi perekonnast peale.
Siin on meil tulnud nüüd tänane kuulajatele mõeldu küsimus oli siis selline. Mis on Kristuse evangeeliumi täisõnnistus? Ja ma loen ette mõned vastuse, mis on taas tulnud vastuspäeva küsimusele. Täisõnnistus Kristuses on see, kui me võtame vastu tema sõnad ja elame juba siin maa peal taevases olukorras. See tähendab nõnda nagu Jeesus siin maa peal elas, täielikus osaduses ja kooskõlas isaga taevas. Kas me võime selle vastuse õigest lugeda?
Jah, võime õigest lugeda veel.
See on õige. Nii, nüüd on üks vastus veel tulnud, ma loen selle ette. Täisõnnistus on see, kui me Kristuses oleme taastatud pattu langemis eelsesse olukorda. Siis on siin kirjakohad pandud ja lõpus on ja kirjakohad on siis sellised, täna on sellele kojale õnnistust tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg, siis ta jätkab, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Aadama patu kaudu kaotasime Jumala näo sarnasuse, me oleme sündinud Aadama kaudu, seepärast peame uuesti sündima pühast vaimust. Püha vaimu isik tuli meie sisse elama, muutmaks meid tagasi Jumala sarnaseks ja Jumal on armastus. Siis on siin esimese Johannese kiri veel pandud, neljas peatükk on pandud mõne kirjaga veel, kes ei armasta, see ei ole tunnud Jumalat, sest Jumal on armastus ja nii edasi. Ja siis ta jätkab veel, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle ja siin kuule siis lõpetab sellise mõttega, meil ei ole lubatud, et ei tule torme meie ellu, aga kui oleme rajatud Kristuse kaljule, siis me läheme raskustest läbi, kõikumata ja kokku varisemata. Siis on lõpuga kirjakoht pandud, ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas võttis sügavasse rajaste maluse kaljule. Võt ka selline vastus on tulnud. Võime me ka selle õigest lugeda?
Võime õigest lugeda. Võime seda õigest lugeda. Ja üleüldse me oleme väga tänulikud, et nii palju kuulajaid on. Meie arvates me siin alguses arutasime seda kuulaja küsimust ja pidasime seda tõsiseks ja kõvaks pähkliks kuulajatele, aga tuleb välja hoopis, et on meie armsate vendade ja õdede hulgas on Kristuse armu tundmine erinevatel külgedelt väga selge ja selline auline, et me väga täname Jumalat kõikide nende eest, kes on nii tõsisele ja suurele küsimusele nii auliselt vastanud.
Jah, see on tõesti suur ime. Suur tänu kõigile vastajatele, aga jätkame siis.
Jätkame siis veel sisemissioni teemade peal paar korda, et kui nüüd missioni teemad siis siin juba on, et Paulus loodab minna Hispaaniasse ja sinagi lähed järgmine nädal Hispaaniasse. Ehk siis siin tuleb nagu kaks teemat veel esile. Esimene on see just nimelt see sisemissioni teema, et ma paneks kõikidele kuulajatele südamele selleks suveks ja ka mitte tänaseks päevaks, et kellel vähegi võimalik on, võtke vennad ja õed kokku, hakake palvetama ja minge ühes koos välja oma rahva hulka, nii nagu meiegi planeerime minna selle saare rahva hulka välja ja kuulutage evangeeliumi, sest Eesti rahvas on üks paganlikumaid rahvaid siis statistike järgi küll Euroopas praegu. Ja sisemission on praegu kõige tõsisema vajadusega, et me püsima üldse heaks rahvan. Sest rahvas, kes ei otsi Jumalat, hävib. Ja rahvas või iga rahvas või perekond, kes Jumalat ei otsi, on hukkumise tee peal. Ja ainult meie käes on, koguduse käes on praegu see võimalus kuulutada neile veel kord evangeeliumi. Oled sa nõus?
Jaa, täitsa nõus. Ja evangeeliumi kuulutamine vajab ka sellist läkitamist, et see, kes seda igatseb ja palub, siis piibel ütleb, et issand ka läkitab. Et kes igatseb ja palub, siis issand ka läkitab ja kindlasti on seda hea teha seal kohas, kus me oleme, kuid veel parem on nii kui niimoodi, kuidas issand läkitab ja võibolla paari kaupa, võibolla kolme kaupa, võibolla isegi rohkem, et nii nagu apostlitki lähetati välja kahe kaupa, siis on töö on veel viljakam ja veel rõõmsam. Nii et iga tahes on see õige mõte.
Ja kui nüüd inimene ise ei saa vanaduse või tervise või mingitel muudel põhjustel, perekondlikel põhjustel näiteks minna, siis alati võib toetuda siis sellele issanda enda palvele, mis ütleb, et paluge lõikuse issandat, et tema läkitaks välja oma töötegijad väljadele. Eks siis me võime alati paluda, et ta läkitaks oma töötegijad välja, kes on siis varustatud püha vaimu ja väega ja kes on siis suutelised ja isiklikult tunnevad Kristust, suutelised edasi andma issanda armastust.
Ja nüüd Paulus siis jätkab 25 salm. Aga nüüd ma lähen Jerusalemma püha rahvast abistama, sest Makedoonial ja Ahaial on olnud hea nõu midagi jagada vaestele Jerusalemma pühade seas. Neil on olnud see hea nõu ja nad on ka nende võlgilised, sest kui paganad on osa saanud nende vaimulikest andidest, siis on nende kohus ka neid aidata ihulike andidega. Ma tahan siin kohas veel peatuda ja küsida, et millest nad osa said siis ikkagi sellest Jerusalemma pühadest, kuidas siis näiteks Ahaia kogudus ja Makedoonia sai osa, kas Paulus mõtleb seda, kui Paulus välja läkitati, pandi käed peale läkitati välja tööd tegema, kas ta peab seda silmas?
Ja Paulust läkitas välja issand ise, et ma ei näe kusagil, et temale oleks käed peale pandud siis Jerusalemma koguduse poolt.
Mitte nüüd Jerusalemma koguduse poolt, aga vaata, läkitad küll üldis, et püha vaim ja meie oleme saanud, see kirjakult oli, et ta läkitati küll välja.
Ja apostlite tegudes oli küll, ja see oli just Antiookia kogudus, kui ma õieti mäletan.
Ja nii, et ta ikkagi läks ja ma saan aru, kui kogudus läkitas välja, kas nad siis... Kas nüüd ta toob tagasi sellele kogudusele nüüd neid või ta ikkagi viib Jerusalemma pühadele, et huvitav on see, et kuidas see Ahaia kogudus on nüüd osa saanud siis sellest, ma mõtlen just seda ja Makedoonia.
Ta kui inimene saab koguduse liikmeks, siis ta tegelikult saab osa ju esiteks Kristuse ristitööst, mis on juba tema eest toimunud, siis ta saab osa Jumala sõna õpetusest, siis ta saab osa koguduse osadusest ja iga kogudus ka tollel ajal ilmselt kogus siis kümnist koguduse liikmete sissetulekust või ka ohvri andi. Ja Jeruusalemma kogudus oli siis ikkagi esimene kogudus, kus pühavaim langes, ja selle koguduse missionärid ja ka Antiookias on kõik sai alguse Jeruusalemmast. Ja kui nüüd see Jeruusalemma kogudus oli siis langenud sellise tagakiusu ja juutide tagakiusu ohvriks ja ka Rooma tagakiusude ohvriks, et siis Paulus korjas siis selle ohvri anni teistelt kogudustelt või palus teistelt kogudused seda ohvri andi jagada vaestega Jeruusalemmas, ja seda ta läks siis viima. Ja siin ta siis ütlebki, et kui siis paganad on saanud osa vaimulikest andidest, et siis on nende kohus aidata ka ihulike andidega. Ehk siis ka ütleme selline jutlustamine on ju töö, et selleks, et jutlustada, selleks, et kuulutada, see tollel ajal oli see veel raskem töö, sest et selleks, et kusagile minna, sa ei istunud mugavalt autosse, ka ei valanud omale kütust sisse, autosse ei sõitnud sinna, vaid sa pidid jalgsi minema. Sa pidid, nii nagu Paulus siin üheskoos ütleb, et on võidelnud röövlitega, on 24 tundi ööpäeva merel ulpinud läbi, kolm korda laeva uppu läbi elanud, peksa saanud igal pool, et see nagu oli raske töö, ja teiseks ka see sõnum, mida nad jagasid, oli siis ka teatmärel ju nagu pideva pühavaimu juhtimise all oleva olukorra hoidmine, kui jumalast sõna immutamine, et kõik see ei olegi niisama lihtne. Ja näiteks see, et meie siin võime kuulutada, ei ole ju mitte ka niisama kohe laest, et võetud, vaid siiski ka see on teatud vaimuliku otsingu ja töövili. Ja kõikide kristlaste juures on see nii. Et Paulus seda ütlebki, et kui te olete saanud siis Jeruusalemma välja läinud missionäridest osa nende kuulutustööst ja olete nende kuulutuse töö läbi siis Jumalale vilja kandmas, et siis te võiksite ka oma, mitte võiksite, siin on isegi kohus on öeldud, et siis ka olete vaimulikult kohustatud aitama siis ka seda kogudust, kus siis evangeelium on välja läinud.
Ja niimoodi tegelikult Apostlite tegud 11 peatükk ütleb ka paganate kogudus Antiookias, 11-19 salmitab nii, aga need, kes olid hajutatud viletsuse läbi, mis oli tekinud Stefanuse pärast, jõudsid rännates kuni Foinike, Küpruse ja Antiookiani, ega kuulutanud sõna kellegile muule kui ainult juutidele, kuid nende hulgas olid mõningad Küpruse ja Küreene mehed, kes läksid Antiookiasse ning kõnelesid ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi Issandast Jeesusest. Ja Issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus Issanda poole. Teade neist kostis ka Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Antiookiasse Barnabase. Nii et jah, Jeruusalemma kogudus teenis siis ka neid vast pöördunud siis seal Antiookias ja siis on siin on nüüd tänases peatükus jõudnud jälle selline kord või selline juhtum, kus on vaja abi saata ja Paulus korjab seda abi siis kokku ja viib siis jah Jeruusalemma need, kust kuulutajad siis olid pärit, kes esimest korda tõid sinna siis evangeeliumi.
Jah, ja mitte nendele kuulutajatele just, vaid just kogudusele.
Kogudusele, pühadele,
et,
jah.
Et siin on öeldud, et
vaestele isegi, siin on kirjas vaestele,
et see ei olnud mingi koguduse maja suureks kauniks värvimiseks või mingi koguduste pastarite maniküüri tegemiseks või tennisemänguks, vaid siin on öeldud, et see on Jeruusalemma vaestele, sest nad olid tõesti raskes olukorras seal selle tagakeusud.
Jah, aga kui nüüd mõni pastor tõesti tahab väga, ütleme seal näiteks ärimeestega sõbraks saada, ütleme seal suurte ärimeesteks, me teame, et suured ärimeed kivad tennist mängimas Tallinnas siin ja mõni pastor väga tahab, et mida sa ütleksid siis sellel puhul?
Ma ütleksin, et ta peaks tundma seda kohustust oma koguduse vaeseid aidata, mitte neid röövida. et iga koguduse juhi esimene vastutus on, et tema lambad oleksid rammusel rohumaal, oleksid kammitud ja harjatud ja näeksid head välja, mitte et pastor näeks head välja ja säraks rõõmust seal, vaid ma soovitaksin lugeda ikkagi Hesekieli 34. peatükki. Ja siin ütleb väga selgesti Jumala sõna: te sööte rasva, katate endid villaga, tapate nuumloomi, aga lambat ei karjata. Häda Iisraeli karjastele, kes karjastavad ise endid. Kas karjased ei peaks karjatama lambaid? Te ei kinnita nõtra ja ravi haiget, ei seo haavatud, te ei too tagasi eksinud ega otsi kadunud, vaid valitsete neid valjuse ja vägivallaga. Ehk siis selline hoiatus on vanas seaduses juba sees ja issand hoiatab sellised karjased ja ütleb: vaatama hakkan kimbutama karjased ja nõuan neilt oma lambaid ja teen lõpu nende lammaste karjatamisele, et karjased enam ei saaks karjatada ise endid. Ma päästan oma lambad nende suust ja need ei jää neile roaks. Ma ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. Ehk siis issand on väga selgesti hoiatuse annud sellisele käitumisele.
Jaa, tore. Jätkame siis 28. Kui ma siis selle asja olen toimetanud ja neile selle vilja ustavalt kätte annud, tulen ma teie kaudu Hispaaniasse. Ta mõtleb siis Rooma linna siis, et võtab ette sellise reisi Paulus, mis siis läbib Rooma linna ja sealt läheb siis Hispaaniasse. 29. Aga ma tean, et teie juurde tulles ma tulen Kristuse evangeeliumi täie õnnistusega. Vot siin nüüd ongi see ka tänase päeva küsimus, mis meil oli, mis on Kristuse evangeeliumi täisõnnistus, ja siin Paulus ütleb: aga ma tean, et teie juurde tulles ma tulen Kristuse evangeeliumi täie õnnistusega. Ja jätkame ka, loeme ka 30 salme, ütleme nii: end ma manitsen teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi ja vaimu armastuse läbi, koos minuga võidelda palves minu eest Jumala poole, et ma pääseksin uskmatute käest Juudamaal ja et minu abist Jerusalema heaks oleks armas pühade meelest, ning et ma Jumala tahtel võiksin rõõmuga tulla teie juurde ja teie keskel leida hingamist.
Ja ma nüüd ei, mul ei ole siin märgitud oma uues testamentis, kas see sõna on manitsema või see sõna on jälle julgustama.
Nii, ma vaatan kohe.
Vaataksid järgi, et kas see 30. salmis on see sõna exhort või on see midagi muud või beg või mis sõna
now I besage
see ikkagi tähendab, ma palun teid, vennad, et ma mitte ei manitse ega ei noomi neid, vaid ta palub teid, vennad,
umaljaju vas on ka vene keelde
ja palub, vennad, et nad siis issandale vaadates ja issanda läbi ja vaimu armastuse läbi siis võidelda palves. Et see on oluline kirjakoht nüüd, et meie palves ei jääks mitte lihtsalt formaalsed palved, tooks Jumala ette, vaid teades, nagu Efesuse kirja ütleb, et meile ei ole võitlemist mitte liha ja verega, vaid taevaaluse kurjuse vaimudega, sellise nähtamatu vaimuliku maailmaga, kes kõiksugustel viisidel ju püüdis takistada Pauluse evangeeliumi tööd ja püüab seda ka tänapäeval teha. Sa oled ju ise kogenud, kuidas arvutid lähevad korrast ära ühel hetkel järsku ja asjad on ära peidetud ja noh, me näeme ka praegu, järsku Skype ei tööta hommikul 10 minutit enne saadet keeldub töötamast ja lühendused ei tööta ja praegu on õhuvalla vürst, püüab ikkagi ka seda raadiot ära lõpetada. Aga Paulus ütleb siin, et issanda Jeesuse Kristuse läbi ja vaimu armastuse läbi võidelda palves.
Jah.
Et me kutsume ka kõiki raadiokuulajaid praegu võitlema ka palves ka selle töö eest, mida me püüame siin teha. Et inimesi saaks päästetud, et inimesed tuleksid meeleparandusel, et Kristuse armastus saaks auliseks ja et me ka, et saatan saaks võidetud kõikides nende, nende takistuste sees, sest ta on võidetud, ta on võidetud vastane.
Ja ma annan siin ühe kiire tunnistuse kant, on sina oled ka selles osaline, et siin üks armas raadiokuulaja siin võttis meil ühe vennaga ühendus siin kõigepealt ja see vende soovitas tal kuulata siis hea sõnumi raadiot ja siis inimene võttis sinu kantun ühendust ja kirjutas meile ja nii kaua kui siis sina palusid, et kas see inimene saaks ristitud veega ja siis meil oligi siin nädala vahetusel selline suur sündmus, kus inimene tõesti tuli ja soovis saada ristitud veega ja Jumal armust sai see asi tehtud, nii et Jumal teeb tõesti imelist tööd, et seepärast me saame ka aru, miks vaenlane nii kuri on ja miks need Skype'id ei tööta ja nii edasi, miks vaenlane vastu on, sest et kui inimesed kuulevad Jumala sõna ja loevad ja mõtlevad kaasa, siis see tähendab ju seda, et iga inimesel on võimalus saada ühendust tagasi Jumalaga, on võimalus kätte saada see täisõnnistus jällegi, see millest me täna siin ka juttunud ja vaenlasele see kindlasti mitte ei meeldi.
Ja see täis õnnistus, millest Paulus siin räägib, tegelikult on ju mitte midagi muud, kui seda võib ju väga lihtsalt kokku võtta, et see on ja 153. Peatükis ju meile vanas seaduses juba ilmutatud. Ja see täis õnnistus on siis siin see nendes salmides väga lihtsalt välja toodud, et tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid ja meie pidasime teda vigaseks, jumalast peksetuks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Ja 153 ja 45 salm. Et see ongi Kristus evangeeliumi täisõnnistus, et me oleme saanud rahu Jumalaga, me oleme oma patud andeks saanud Kristuse Jeesuse ristitöö läbi, me oleme oma süüteod andeks saanud, meil on võimalus kogeda tema imelist tervendavat armu oma elus, sest tema vermete läbi on meile tervist tulnud, me võime kogeda tema kallist lähedust igal päeval, tee on avatud, püha vaim on saadetud siia maailma ja me võime kogeda ka tarkust elada, me võime kogeda püha vaimu väge, et elada ja oma tarkusega teeb mu õiglane sulasid paljusid õigeks, et ta kannab nende patusüüd, et see on täis õnnistus, et Kristuse täius meie elus, me võime seda võtta sellise lausega kokku, Jumal Kristuse evangeeliumi täis õnnistus on Kristuse täius meie elus ja seda ka kõik vastused täna peegeldasid pühavaimu kaudu, hea karjase osadus meie elus, evangeeliumi osadus sõnaga meie elus. Kõik need vastused ühte kokku annavadki sellise õige vastuse Issanda Jeesuse Kristuse täie evangeeliumi õnnistuse.
Jaa. Me teeme siit korraks veel ka muusikalise pausi, et siis peale pausi tagasi tulles on siin mõned eespalved ka tulnud, et jääme siis veel palvesse. Kellel on mingid eespalve soove, siis võite ka meile kirjutada meie kirjakasti kaudu ja siis me saame ühes koos siin palvetada. Jääge meiega. See oli tänane Rooma 15. peatükk. Viimane salm veel ei lugemata, kuid Anton, sa soovisid lõppu veel öelda, mida ole hea.
Ja viimane salm on rahu Jumal, olgu teie kõikidega, aamen. Ja need on siis nüüd kolmandad õnnistuse sõnad siin 15. peatükis. Esimesed olid siis, aga kannatlikkuse ja lohutuse Jumal, antku teile üks meelt isekeskis Kristuse Jeesuse järgi, et ühel meelel ja ühes suust austaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse isa. Teised õnnistuse sõnad olid, see oli siis viies salm.
Viies, jah.
Ja 13. salm oli teised õnnistuse sõnad, aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust püha vaimu väes. Ja nüüd kolmas õnnistuse sõna on siin rahu Jumal, olgu teie kõikidega, aamen. Nüüd veel ma ette ruttavalt ütlen, et 16. peatükis on on veel üks väga võimas õnnistuse sõna, küll rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalgade alla. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega, aamen. Ja siin on veel kaks õnnistuse sõna, mida siis homme võime vaadata veel. Aga et need olid sellised õnnistuse sõnade näited, mis mida siis on Paulus on õnnistanud ja ta on neid mitte mingit vormelit siin kasutanud, vaid ta on lihtsalt oma südamest õnnistanud Rooma kogudust. Ja nii tahame meiegi õnnistada kõiki oma saate kuulajaid nende samade õnnistuse sõnadega, mida ma just praegu lugesin, et olge teiega siis ühel meelel kannatlikkuse ja lohutuse Jumala poolt täidetud ja lootusega täidetud, rahu, rõõmu ja usuga täidetud pühavaimu väes ja olge ka issandele väga tänulikud ja tõstke oma kiitus üles oma südametest ja suudest Jumala poolt.
Selline oli siis täna Rooma 15, 5. aprillil 2016. Jääme lõpupalvesse, meil on siin eestpalve soov siis ühe inimeses, kes sai ristitud nädalavahetusel, et ta leiaks omale koguduse, leiaks omale sellise perekoguduse, kus ta saab käia ja saab kasvada ja kus oleks ta vennad õed ja ta võiks rahulikult edasi minna Jumala teed ja ta oleks abis.
Saaks ka teie tervise kätte Jumalalt.
Ja teine eestpalve on siis Armeenia kristlaste eest, kus praegu siis teadolevalt käib ka mingisugune lahingutegevus. Või oli lahingutegevus?
Eile oli natuke aega kodus ja ma natuke uurisin seda Mägi-Karabahi sõja põhjuseid ja eile oli ka välisilm Eesti televisioonis sellest. Mart Nutt rääkis seal natuke. Aga tegelik asi, mis seal ikkagi on see, et seda Armeeniat ja Mägi-Karabahi, mis ka koosneb ka armeenlastest ja nad on kristlased, vanad kristlased, Noa järel tuli ja Tararati mäe juures tulnud Noa järel tuli ja kellele juba piibel kuskil aastal 300, kellel oli Jumala sõna ja aastast 300, nii et me meenutame, et eestlased said oma piibli siis kusagil 17. sajandil alles, et kogu see ümbritsev moslemi maailm tahab neid ära hävitada. Aserbaidžaan on moslemi maa ja Iraan on seal samas moslemi maa, et nad on väga raskes olukorras praegu, nad ei võitle lihtsalt mingisuguse separatismiga oma mingisuguse kaotseline territooriumi eest, nagu meile püütakse rääkida, vaid nad võitlevad oma elu eest, sest aserid on neid tapnud eelmise sajandi jooksul õige mitmel korral, ka 90-ndatel veel vägivallatsenud pogromme korraldanud, tapnud kõige sadistlikumatele julmadel viisidel ja türklased on neid tapnud 1915. aastal 1,5 miljonit inimest, et nad võitlevad oma elu eest ja palvetage siiski kõikide nende Armeenia kristlaste pärast, kes seal on mehed, naised, vanad, lapsed, nende elud on ohus, mitte lihtsalt mingi Mägi-Karabahi piirkond ei ole.
Siis on veel tulnud meil siin eestpalve soovid, et ma olen ette palve soov on siis rahu maailmale, õnnistust kristlaste taga kiusajatele, eriti nendele, kes teevad seda kogudustes, tarmo jalad on tulnud siin eestpalve, rahu ja rõõm issandas kõigi vendadele, kes koos teenivad, Saarema ja Võru kogudused, hea sõnumi raadio ja kuulajad ja Raineri eluteekond. Ma sellised eestpalve soovid on veel tulnud.
Ja
võime need siis ühes koos palves Jumalate kanda.
Ja ole hea ja ma tahaks öelda ka Rainerile julgustuseks siit läbi eetri, et õnnistada mees, kes oma lootuse Jumala peale paneb ja oma palved Jumala ette toob. Et õnnistus tuleb vältimatult. Ole hea.
Kallis taevas, me täname sind selle võimalusest, et andsid meile selle aja, et me ühes koos võitsime uurida sinu sõna, et sa oled kujunud, et otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust ja siis kõik muul lisatakse teile veel pealegi. Me täname selle imelise aja eest, Täname, et võisime lugeda, et sina ise olid kohal oma püha vaimu läbi, rääkisid iga kuulaja läbi, ka meie läbi siin ja tõid esile erinevaid asju. Me täname sind taevas iga ilmutuse eest, mis sa püha vaimu läbi meile ilmutasid ja aita, et kõik see, mis oli sinust, et see langeks meie südametesse ja kannaks seal head vilja. Toome palve kätel sinu ettega, nagu vend on siin ka palunud rahu maailmale, õnnistust kristlaste tagakiusajatele, eriti nendele, kes seda teevad kogudustes. Palun mõnistust Tarmo jalgadele, et Tarmo jalad võiksid terveks saada täiesti. Samuti toome su ette ka selle palve, et kõik vennad ja õed, kes koos teenivad, et rõõm ja rahu võiks nende keskel valitseda. Toome su ette ka Saarema ja Võru kogudused, õnnistada ka neid kogudusi ja täname sinu erilise liikumise ja sinu erilise äratuses ka nende seas seal. Samuti täname siin hea sõnumi raadio ja iga kuula eest õnnista meid kõiki ja aitad ühel päeval me kõik oleksime sinu kuningriigis, et keegi meist ei puuduks sealt. Samuti toome sinu ette ka Raineri eluteekonna, õnnista ka Rainerit, tema valikuid, tema tegemisi ja aita, et see kõik, mis ta ette võtab, et see oleks sinu juhatus ja sinu õnnistus oleks tema peal. Samuti toome sinu ette ka Armeenia kristlased, kellel praegu see relvakonflikt, see Mägi-Karabahjas, me palume sinu erilist hoidmist, sinu erilist varju neile, hoia ja kaitse nende peresid, kogudusi ja maita, et keegi, et ükski kurinele liiga teha ei saaks. Toome sinu ette palvakätel ka selle armas inimese, kes sai siin nädalavahetusel ristitud. Me palume ka temale erilist jumalavaimu juhtimist kõigest tervist talle, kordaminekuid ja aitaga, et tema leiaks omale kodukoguduse, kui ta praegu on kotsimas seda, et ta leiaks omale kodukoguduse ja võiks seal saada osa sinu armsast perekonnast. Täname sind.
Issand, me toome sinu ette ka kõik need kogudused, kellest täna nimeliselt juttu oli ja palume sinu õnnistust kõigile neile, kes ausalt ja siiralt ja südamest oma tööd teevad ennast ära salates, ristiteed käies. Soovime õnnistust koguduse lihtliikmest kuni koguduse vendadeni välja, kes juhivad seda tööd. Ja palume sinu õnnistust kõigile neile ja palume ka kõigile neile kogudustele, kes täna tunnevad ennast kuival olevat või kuidagi moodi maha löödud olevat. Issand, ei ole, sina oled öelnud, et ka Laodikia kogudusele, et ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi ukse avad, ma tulen sisse ja ma söön õhtust ühes selle kogudusega. Issand, anna armu palvetada, anna armu uks avada, anna armu meelt parandada. Anna armu täituda püha vaimu ja väega. Toome ka Valgevene kogudused su ette suurema vennaliku õnnistusega ja ka nemad kuuluvad Kristuse ihuga ju koos ühes meiega Poola koguduse, kus me oleme viibinud mitmel korral Läti kogudused, rehabilitatsioonikeskused, Leedu kogudused, rehabilitatsioonikeskused, Soome vennad ja õed ja kõik need armsad Kristuse ihuliikmed, kellega meil on osadus, ja ka need, kellega meil osadust ei ole, palume issand õnnista neid, täida nad oma rahu ja rõõmuga lootuses. Palume issand ka kõikide päästmata ingede pärast, et ka nemad võiksid tulla ja kogeda Kristuse armastust ja päästet, panna oma patud maha risti alla ja võtta vastu pääste Jeesuses Kristuses. Palume issand Hispaania kogudusele oma suurt armu ja sellele Hispaania matkale, mis ees seisab. Ja palume issand ka kõikidele Eesti inimestele meeleparandust ja pöördumist elava Jumala poole, sest Jumal on armastus, Jumal tahab õnnistada, Jumal tahab üles tõsta, tahab päästa, tahab tervendada. Ainult meie taga seisab see, miks me ei koge seda. Issand aita kõigil avada oma süda ja oma meeled ja mõtted ja vaim sinu päästele ja sinu täisõnnistusele, mille sa oled toonud meile Jeesuses Kristuses. Kiitus ja tänu sulle selle saate eest ja õnnista issand kõiki kuulajad, kes on kuulanud. Jeesuse nimel, aamen.
Aamen ja kuulaja on meil saatnud sellised õnnistussõnad see lõppu. Ma loen, et õnnistussõnad on lõppu. Ja issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle, õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind, issand lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline, issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu, nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid.
Jah, Me täname iga kuulaja eest ja iga kommentaari eest ja iga vastuse eest. Jumal õnnistagu teid väga kõiki ja hoidku teie meeled ja mõtted Jeesuses Kristuses.
Jumalaga.
Õnnistust.